COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, o Concello de Lugo mantén pechado por inundación o tramo do Paseo do Miño entre o balneario e o acceso ao antigo restaurante O Muiño dende a Ponte Branca, como consecuencia desa crecida do río seu paso pola cidade. Aínda que o nivel do cauce fluvial continúe en descenso, manténse o nivel de prealerta. De feito, funcionarios municipais manteñen a vixiancia sobre o tramo de acceso ao balneario dende a Ponte Romana. No propio balneario están moi pendentes do caudal. Están empregando dende hai días bombas de achique para evitar que a auga entre na planta baixa do inmoble. Antonio Garaloces é o seu xerente.
Nosotros estamos bombeando, o sea que dentro das instalacións non chegou a entrar e bueno, de momento pois temos o material todo arriba na primeira planta porque é un risco baixalo debido a que pode volver a subir, porque hoxe dan auga, mañán é pasado, parece que hai unha tregua.
O balneario de Lugo está pechado dende o pasado 15 de decembro. Tiña prevista a súa reapertura para o vindeiro 14 de marzo. Ten que recibir a un grupo dunhas 75 persoas, o primeiro grupo de termalismo do Inserso. Se a situación non mellora, haberá que pospoñer esa reapertura ata finais de mes.
Pensábamos abrir pois o 14, pero bueno, temos que facer desinfeccións e os manantiales están moi altos para facer todas esas labores, o sea que esperaremos a ver mañán e pasado a ver a donde pode baixar e a ver se podemos continuar ca previsión de poder abrir o 14, se non é un torno de inserso que habería que suspender hasta finales de mes.
A auga do río Miño tamén inundou por completo a área recreativa de Santa Isabel no concello de Outeiro de Rei. De feito, nin sequera pode chegarse a esa zona de lecer en coche. E é que a propia estrada de acceso está sumerxida baixo as augas. José Pardo Lombao é o alcalde de Outeiro de Rei.
Prácticamente todos os anos inunda esa zona. Este ano é a segunda vez. Creo que por algunhas zonas do río, sí, é verdade. Ali é unha zona habitual que está baixa e foi sempre inundable cando había crecidas. Ali xa ten chegado a pasar máis de 2 metros por encima da área recreativa. Pero despois sí hai outras zonas do río que están moi pouco limpias. Bueno, non están nada limpias, hai moitos árboles caídos polo río. Realmente os propietarios non os sacan porque teñen moitas dificultades para sacarlos e a administración realmente, a Confederación Hidrográfica, pois non está facendo nada nese aspecto, non?
A Xunta de Galicia ten activado o plan especial ante o risco de inundacións en Galicia, o Inungal, en varios puntos da nosa provincia. Vixíase con atención a evolución do caudal dos ríos Landro e Ouro nos concellos de Foz e Cervo na Mariña, tamén a evolución dos ríos Ladra e Neira en Begonte e o Páramo, respectivamente. O alcalde de Begonte, José Ullarrocha, aclarou aquí na COPE que a situación de momento está controlada.
Bueno, a ver, bota fora, que choveu bastante, pero bueno, non hai peligro de que chegue ás casas de momento, se non chove máis. Se non hai unha intensidade moito máis grande de choivas, en principio, máis que a propia salida do río fora do cauce, que afecta unha vía, pero nada máis, non que afecta a vivenda.
En Mondoñedo, á altura da parroquia de Santa María Maior, unha estrada provincial sufría un afundimento a causa das intensas choivas. A institución provincial traballa para darlle unha solución no menor tempo posible a esa incidencia, tamén para garantir a seguridade dos usuarios. Na montaña, a Deputación tamén mantén activo o dispositivo de vialidade invernal. Traballa en 10 concellos para paliar os efectos da neve nas estradas provinciais. En todo caso, a choiva das últimas horas axudaba a despexar as estradas. Elvira e Felicitas viven en Pedrafita. O fin de semana houve moita xente, moitos visitantes e moita neve, pero parece que agora esa neve comeza a retirarse.
Moita xente e moita neve, sí, moitísima.
houve neve, sí, sí.
Bueno.
Sí, houve moita xente. Está chovendo, a carretera está totalmente limpia.
Non, hoxe está libre, está limpia. Está dentro de que é o pueblo, hai algo de hielo e algo de eso, pero as carreteras están limpias de todo. Transítase con normalidade.
Seguimos a falar das incidencias que provoca o mal tempo nas nosas estradas e falamos en concreto da Nacional 540, a vía que comunica Lugo e Ourense. O BNG vende exixirlle ao Goberno Central que acometa canto antes a renovación dunha infraestrutura que ten graves deficiencias e van a peor durante a época invernal. Escoitamos o deputado Néstor Rego.
Unha situación que aínda se agrava nos meses de inverno, nos meses de chuvia, en que eses furados, esas fochancas, pues, se fan máis grandes, facendo que esta sexa unha estrada perigosa para a circulación e perigosa tamén para os veciños e veciñas da contorna.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. A previsión do tempo anuncia a chegada dunha nova borrasca e parece que non deixará de chover nas próximas horas na nosa provincia. As temperaturas tamén son frescas. A mínima quedou esta mañá nos 5 graus e a máxima non pasará dos 10. En canto á evolución do mercado laboral, foi positivo no mes de febreiro. O paro baixou na nosa provincia en 192 persoas, 192 persoas menos na lista de demandantes de emprego. Agora ben, os sindicatos avisan, estáse institucionalizando a pobreza laboral. Xente que traballa, pero o que cobra non lle chega para unha vida digna. Non chega a final de mes. Antonio Niño, da CIGA.
A pesar de que este dato é positivo en termos numéricos, pero bueno, en termos de calidade de emprego, pois seguimos un pouco padecendo os mesmos males dos últimos tempos e temos un mercado laboral na nosa provincia, pois que cada vez medra máis a contratación parcial, a tempo parcial, e fixa discontinua. Esta situación pois conleva evidentemente que cada vez, igual que pasa en todo o estado, pero bueno, cada vez tamén sufrimos un aumento do número de traballadores e traballadores pois empobrecidos e que teñen maior inestabilidade, maior precariedade e inseguridade laboral.
Seguimos falando de asuntos económicos. O Grupo Municipal do Partido Popular ven de denunciar o que califica como mala xestión económica do goberno local de Lugo. Tras analizar a liquidación do pasado ano, do 2023, o informe de morosidade reflite que a 31 de decembro o Concello debía algo máis de 9 millóns de euros en facturas pendentes. Elena Candia.
Prevén ingresar moito máis do que pois, efectivamente ingresan, que prevén gastar e depois gastan moito máis do que prevén gastar, que están acabando cos remanentes de tesorería, que hai facturas no caixón a 31 de diciembre de máis de 9 millóns de euros. Son algúns datos que me parece o suficientemente exemplarizantes, non? En vez de...
Atención a esta efeméride. Hoxe, 4 de marzo, cúmprense 50 anos dende a primeira emisión do programa El Hombre y la Tierra. Queda moito por facer para mellorar a convivencia entre a nosa especie e as demais que forman parte do ecosistema. Neste senso está a traballar a Universidade de Santiago de Compostela aquí en Lugo, nalgúns casos con temas, neste caso especialmente polémicos. Contanos máis detalles, Baruc Domínguez, dinos.
Andrés Osoro é un investigador do Campus Terra que está a impulsar un estudo sobre a percepción social do conflito entre gandería e lobo. Xa o fixo na zona de Asturias e agora está trasladando esta investigación a Galicia.
Lo que se pretende es la percepción, no los datos y el conocimiento, sino la percepción, porque al final la población urbana cuando juzga o emite juicios o establece ciertas conversaciones incluso toma decisiones, pues lo hace en función de la gran parte de la sociedad, la percepción que tiene, y esa percepción pues muchas veces viene dada por medios de comunicación o por otros aspectos y no tiene por qué ir de acuerdo con la realidad, simplemente es la percepción.
Según afirma Andrés Osoro, objetivo final de investigación es buscar soluciones entre todos.
Pues una vez que salgan los resultados, lo que hay que intentar tratar no es dar un veredicto ni nada parecido, sino intentar ser mediadores del conflicto. No pueden ir unas facultades ni unos investigadores a favor de una cosa en función de resultados, ni unos investigadores a favor de otra, sino que hay que intentar solucionar el conflicto, y eso solo es mediando y siendo mediadores.
Para ayudar a Andrés na súa investigación, podes cubrir unha enquisa que se atopa en liña baixo epígrafe Gandería El Lobo Ibérico.
Graciñas, Baruc, en deportes non puido ser. Non xogou mal o Clube Deportivo Lugo, pero saiu goleado de Riazor por parte do Deport. Tampouco gañou no seu desplazamento a Badalona o Breogán. Dani Santiso.
O Breogán perdeu en Badalona e iso, aínda que cabía dentro das posibilidades, encheu de desolación a afición celeste. Non só pola derrota en sí, senón porque o equipo de Mirsic non competiu máis a lodo acerto nas triplas. O xogo interior do Breu foi incapaz no rebote, incapaz na defensa e nulo en ataque. Os celestes fixeron desde 29 en tiros de 2, un 34%. Así é imposible. Debutou Rob Gray, para algúns demasiado pouco tempo en pista. Deixou detalles interesantes en ataque. McLemore xa é o faro de este equipo. O sábado, nova oportunidade no Pazo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.